Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne, od mikrofonu úterního Art Café vám přeje Tomáš Pivoda. Měl bych jít spát. Tak zní první věta knihy Nespavost filozofa Václava Janoščíka, který v plně bdělém stavu sedí naproti mě ve studiu a bude si se mnou povídat nejenom o tom, co dělá, když nemůže usnout, ale hlavně o knížce, kterou o tom napsal, a o tom, co toto žánrově nezařaditelné pojednání vypovídá třeba o dnešním světě, o našem chování anebo myšlení.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Jak už jsem říkal před písničkou, proti mně už sedí filozof, kurátor a vysokoškolský pedagog na AVU v Praze, kde mimo jiné přednáší teorii médií a umění, Václav Janoščík. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Vaši knížku Nespavost nejde z její podstaty nějak stručně charakterizovat, ale jako každá správná akademická publikace v uvozovkách obsahuje určitou stručnou anotaci v angličtině a tam se píše, že knížka není svázána tématem, žánrem nebo formou, ale spíš rytmem. Že jde o soubor nepravidelně datovaných zápisků a textů, které reagují nějak na proměnu plynutí času a mají podobu buď osobních, často ironických postřehů nebo pokusů o formulaci nějakého náhledu na dnešní přítomnost. Teď nejste na akademické půdě, jste na Vltavě ve studiu. Jak byste knížku charakterizoval pro posluchače Vltavy?
Já jsem moc rád, že nejsem na akademické půdě a že jsem tady na Vltavě, kde se můžeme bavit nějakou přímočařejší češtinou. A velmi rád samozřejmě představím tu knížku, ačkoliv si myslím, že to nejde úplně jednoduše. Jak jste sám říkal, není úplně tradiční, není to knížka, která by se četla úplně od začátku do konce a stejně tak já jsem ji nepsal od začátku do konce. A spíš jsem se tou knihou nechal určitým způsobem vést. Je založena opravdu na mojich zápiscích, které jsem si začal zapisovat právě, když jsem nespal. Čili ta nespavost není jen nějaká metafora nebo téma, ale je to opravdu spíš možná metoda toho, jak psát a jak zakoušet čas. A tady z těch poznámek, tady z těch zápisků se postupem času začalo rodit něco jako kniha nebo něco, o čem jsem pak začal uvažovat po povzbuzení z různých stran i jako něčem, co by se dalo opravdu publikovat. Mm-hmm. A tím spíš jsem tam začal zakomponovávat nějaká témata, která se týkají třeba společnosti, filozofie a tak dál. Ale ten základ je opravdu nějaký rytmus hledání nějakého přerušovaného psaní, který pokračuje spíš jakoby po větách, po fragmentech, než po nějakém příběhu nebo po nějakém vyprávění.
Mm-hmm. I v tom se textu samotném zazní několikrát, že jde o takový experiment s psaním a ten experiment má zároveň zajímavou vizuální podobu. Ty fragmenty, o kterých jste mluvil, jsou datované a kromě toho k tou knížkou taky jsou různě vysázené, vlastně různě odsázené na jednotlivých stránkách, některé jsou v jiných fontech, v jiných velikostech fontů. No a taky tou knížkou prochází taková zelená linka malůvek, kde jsou některé věci podtržené, zakroužkované, plus jsou zeleně všechna slova, která jsou odvozená od slova spát. Má tahle ta hravá formální stránka nějak doplňovat ten myšlenkový obsah, nebo jde o samostatnou rovinu grafického designu Štěpána Marka?
Jde vlastně o obojí. Já moc děkuji Štěpánovi Markovi za to, že věnoval té knížce takovouhle pozornost a že jsme si opravdu vyhráli nejenom s tím, jak vypadá, protože přeci jenom vycházíme z nějakého výtvarného prostředí a na tom, jak ty knížky vypadají, si vlastně dáváme velmi záležet, ale opravdu to má respektovat a odpovídat opravdu tomu obsahu, tomu přerývanému rytmu, tomu, že některé věci jsou opravdu velkým fontem, některé akorát třeba menším. už jsem zažil to, že čtenáři třeba četli jenom ty velké nápisy, vynechávali ty malé, ty si pak nechali třeba na druhé přečtení. A tady ten jakoby průběh tou knihou, tady to jakoby zrychlené, takové astmatické čtení si myslím, že hodně jako vyhovuje tady tomu způsobu psaní. Zároveň děkuju teda i Tomášovi Vaňkovi, který do knihy věnoval vlastně svoje kresby, které jinak fungují samostatně na jeho Facebooku a které třeba nemusí mít úplně obsahovou souvislost, ale mě strašně moc zaujalo, že ten jeho způsob práce je vlastně hodně podobný jemu jako opět velmi jako vytíženému, myslím si, úspěšnému umělci a rektorovi AVU vlastně tak trochu schází čas pro nějaký opravdu myšlenkovou práci, pro zaznamenání toho, co se nám třeba honí hlavou. A k tomu využívá tady ty jakoby vteřinové, velmi rychlé kresby, které si sám kreslí na svůj smartphone.
A které jsou v knize uvedeny pod kapitolu SMS.
Tak se opravdu jmenuje celý ten cyklus Tomáše Vaňka.
My jsme ještě možná neřekli, že knížka vyšla v nakladatelství AVU. K tomu jste ji odkazoval, nebo není to tak?
Je to teda nakladatelství Umprum ve spolupráci se sdružením Display. Opět velmi děkuju za podporu a za finanční infrastrukturu, bez které by to samozřejmě nemohlo vyjít.
Jo. A je rozdělená tak na letopočty, vlastně na takové kapitoly, které jsou pojmenované letopočty. Začíná rokem 2026, pak skočí na 2016, lineárně jde do 2018, kdy knížka vyšla, no ale pak zase najednou v čase skočí zpátky do roku 2014 a doběhne do 2016. A přitom v knize čteme větu, nejde o osobní věc, kontext deníku je v tomhle ohledu velmi zavádějící. Do jaké míry, teda vy už jste to trošku naznačila, do jaké míry jde o vlastně o literaturu faktu, o nějaký deník a do jaké míry jde o fikci a má čtenář třeba v téhleté posloupnosti let hledat nějaký algoritmus?
Já jsem se samozřejmě dlouho trápil nebo věnoval tomu, jak jakoby porušit tu linearitu, aby to opravdu nebylo teda, dejme tomu, od toho roku 2014 až do té současnosti toho roku 2018. A i proto, abych trochu potlačil ten deníkový charakter, který jinak jakoby ty zápisky mají. A snažil jsem se vyvinout nějakou jinou časovost. Nakonec mi posloužil samotný ten soubor v Microsoft Wordu, do kterého jsem psal a do kterého jsem v jeden moment začal ty věci řadit do spodu místo dopředu a díky tomu vznikla takováhle jakoby spirála. A ten rok 2026 je tam nastavený v určité jakoby spekulativní, takové provokativní rovině a to proto, aby opravdu ty věci byly brány určitým jako nadlehčeným způsobem. Konec konců je tam řada smutných věcí nebo je tam řada věcí, kde se i třeba vyrovnávám s nějakýma osobníma věcma a hrozně nerad, aby to bylo čtený nějak buď bolestínsky nebo nostalgicky, depresivně, ale naopak, kdyby v tom byla ta síla toho, co myšlení nebo psaní opravdu může měnit. A nevím, jestli mám ještě čas se vyjádřit k té druhé části té otázky.
No určitě.
Jenom poprosím připomenout. Já.
Jestli jde o literaturu faktu a jestli jo. Má tam v tom nějak hledat čtenář ten algoritmus, ale to už jste zmiňoval, tak spíš jenom, jestli tam je nějaká část, která není nevychází z vás, ale třeba stylizovaná.
Ta práce s fikcí je speciální, konec konců to vychází hodně z výtvarného umění, kde právě tady ta fikcionalizace, spekulace jsou poměrně vlastně už tradiční strategie, kdy fikce není jenom to, že si něco vymyslím. Fikce není jenom to, že teda napíšu nějaký příběh, který se úplně reálně nestal, jakkoliv může vycházet z nějakého reálného prostředí, ale fikce je naopak určitá metoda, jak se dopracovávat k tomu, co je skutečné. Všechny hodnoty, to, co je pravda, to, co je láska, to, co jsou všechny tady ty podstatné věci. To prochází rejstříkem nebo registrem různých fiktivních příběhů, různých fantazií, různých imaginárních světů a teprve v rámci tady toho vlastně hrozně bohatého univerza, jakoby fikcí, se vytváří ta realita, které pak můžeme říkat pravda nebo láska. Čili mě opravdu šlo o to, tady tu fikcionalizaci i možná částečně sebefikcionalizaci využít. A připomínám jenom, že to, rozhodně to není jako pohádkový kontext, ale naopak je to kontext nějakých sociálních sítí. Je to kontext třeba problémů, jako jsou postpravda, postfakta, hoaxy, cirkulace nepravdivých skutečností a tak dále, kdy my opravdu čelíme tady těm ať už politickým nebo jiným strategiím toho, jak vlastně unikat té realitě, jak ji fikcionalizovat, jak ji vykrádat. A já jsem se pokoušel o to, jak tady ty metody, i třeba tu metodu určitého postu z psaní na sociální sítě, vlastně jak je využít pro to, aby ten text nesla dál k nějakým filozofickým obsahům.
Už jste zmínil, že to jsou fragmenty, jsou to takové aforismy, takové občas jde o jednu větu, občas jde o takový celý odstavec. A ta knížka je pozoruhodná, myslím, že i tím, že za tou hlavní částí tady touto deníkovou fragmentální následují ještě oddíly, které se jmenují Post 1 a Post 2. A v tom prvním oddílu vy poskytujete takový návod vlastně na to, jak by se mohla ta první část číst. A taky tam stojí, že bude možná obtížné hledat čtenáře, který dokáže odpustit na jedné straně balancování s banalitou a patosem, a na druhé straně intelektualizmy a nějakou filozofickou ekvilibristiku. Jaký má knížka ohlas a jaké máte čtenářské reakce na ní doposud?
Já jsem velmi nadšený, spokojený s tím ohlasem. Vlastně mám prakticky jenom pozitivní reakce, což je skoro až jakoby podezřelé. Navíc ta knížka je momentálně vyprodaná, kdyby někdo přece ještě měl zájem, tak jsou opravdu asi poslední 20 výtisků v galerii Display. Už bohužel není k distribuci, v normální knižní distribuci, ale jenom právě v galerii Display v Dittrichově ulici. Ale myslím si, že jsou velmi různorodé reakce na to, jak tu knihu číst, co může spustit. A to mě možná zajímá nejvíc. Ne kdo jak ji interpretuje, jak ji chápe, ale spíš jakým způsobem dokáže rozvibrovat nějaký další myšlenky u toho čtenáře, jakým způsobem dokáže souviset s tím, co třeba ona prožívá. Abych byl konkrétní, tou knížkou se vine celá řada politických problémů. I ta nespavost je chápaná nikoli jako nějaký osobní trauma, ale naopak jako něco, co souvisí s tou dnešní zrychlenou dobou, s určitým tlakem na to buď vydělávat, nebo konzumovat, nebo pracovat, nebo být na flexibilním úvazku, nebo být dostupný na e-mailu, nebo se pořád neustále sebe prezentovat, ukazovat potenciál a celá řada tady těch věcí, které nás tak trošku dohání do tady toho systému, kterému se může říkat 24/7, nebo systému nějaký akcelerovaný non-stop časovosti. A to jsou všechno jakoby témata, který nejen, že bych chtěl o nich psát, ale spíše bych chtěl jakoby docházet k tomu, kdy tady ty problémy sdílíme, kdy je chápeme jako podstatný a kdy se díky nim můžeme orientovat vůči těm důležitým problémům současnosti.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte úterní Art Café, dozněli Siu, kteří dnes nepřijedou do Pražských Holešovic, tak snad jste se tam nechystali. My si s Václavem Janoščíkem ve studiu povídáme o jeho knížce Nespavost a o celkově filozofii dneška, dalo by se říct. Já bych teď na úvod té druhé části přečetl krátký úryvek, kde hovoříš o jazyku a pak se tě k tomu na něco zeptám. Tak ten úryvek zní, problém je nepochybně mnohem složitější. Pokud musíme klást odpor vůči formám a kanálům, které odcizují náš jazyk, ať už jde o reklamní laviny, příručky seberozvoje, které naše návyky i jazyk podřizují požadavkům produktivity, nebo například současné romantické komedie, které obvykle reprodukují stereotypní genderové a mocenské role. Nesmíme jazyk a psaní konzervovat, vracet se k tradičním hodnotám. Naopak je nutné držet krok s odcizujícími silami jazyka, je třeba pochopit a ne odsoudit sociální sítě a využít jejich logiku pro smysluplnou aktualizaci našeho jazyka. To je velmi, konec citace, to je velmi zajímavá myšlenka. Na začátek bych se asi zeptal, jaké jsou dneska tady ty odcizující síly jazyka? které nás ovlivňují třeba při každodennosti.
To byl docela hutný teda odstavec té knížky. Myslím, že jsou tam většinou jednodušší odstavce. Klidně jenom na vysvětlenou, opravdu mi jde o to, že tady ty problémy jsou spojené právě třeba se sociálními sítěmi, s tím, že náš jazyk nejenom, že používáme my, ale nějaký profesionálové, třeba z marketingové branže, kteří ho naplňují určitými významy, a my se s tím musíme tak či onak nějak srovnat, tím, že ten náš jazyk je vlastně tak trochu nesený, zanesený významy i těchhle lidí, kteří tam kódují právě třeba nějaký stereotypní, zjednodušující role, kterými pak jakoby naplňujeme, a vůči tomu se teda snažím ještě využít ten jazyk. Úplně obecně, kdybych měl odpovědět filozoficky, tak ta odcizující role jazyka spočívá už jenom v té jeho skutečnosti. To, že něco pojmenuju, je i hned jakoby násilí vůči tomu, co pojmenovávám. Protože to slovo, jakkoliv bohatý, jakkoliv barvitý, nemůže nikdy vyčerpat všechny ty kvality, která ta popisovaná věc má. Hmm. A tady to, jakkoliv je to banální věc, na to si to uvědomit, pořád skýtá nějakou možnost právě pracovat s tady tou abstrakcí. Je hrozně zajímavý, že právě podobná abstrakce je kořenem určitě některých současných politických a společenských problémů. To, když jsme převáděni na nějaké jednotky, ať už v nějakých statistikách, nebo na trhu práce, nebo když jsme chápaní jako konzumenti, od kterých se sbírají data na našich facebookových profilech, tak aby nám byla mohla být ušitá ta nejlepší reklama přímo na tělo. To všechno jsou nějaký abstraktní procesy, podobně jako když jazyk abstrahuje z té naší velmi bohatý, barvitý, žitý skutečnosti.
Zároveň ale vlastně my už jsme se bavili o tom, že ta fragmentárnost připomíná trošku ty sociální sítě. Vy jste ji říkal, že některé ty příspěvky můžou být brány jako posty, třeba i na Facebooku a podobně, ale i v tomto vlastně odstavci ty apelujete proti jejich odsuzování a vlastně za nějaké využití logiky těch sociálních sítí. Tak v čem je ta logika sociálních sítí smysluplná a ne oblbující, jak se někdy může zdát?
Mm-hmm. Ono tváří v tvář tady těm strategiím, které náš jazyk opravdu velmi rychle proměňují, máme možnost, dejme tomu, dvou reakcí. Buď budeme jakoby opatrní a defenzivní a budeme se vracet k poezii, budeme se vracet ke knihám, budeme se vracet k nějakým tradičnějším formám komunikace, anebo naopak budeme uvažovat spíš tím akcelerujícím způsobem, budeme myslet spíš jako dopředu a pokusíme se tady ty metody, techniky, formy a strategie sami jakoby naplnit něčím. Už to pro mě je vůbec důležitý, troufnout si jakoby psát něco, co je spojený s takhle jakoby nízkou formou, jako je třeba post na Facebooku. Samozřejmě, že ten obsah pak nemůže být jakoby opravdu jako post na Facebooku. Nejsem přítelem jakoby twitterových knih nebo něčeho jakoby takhle jakoby přímočarého, ale samozřejmě se snažím, aby ten žánr toho fragmentu nebo toho facebookového postu nebo nějakého opravdu strohého sdělení určitého emocionálního stavu, aby v tom širším horizontu, aby v tom rytmu těch dalších sdělení měl zase nějakou další, třeba i filozofickou hodnotu.
Takže se to nesnažíte nějak hodnotit z hlediska, že je to špatné nebo dobré, ale spíš prostě využít toho, co teda pozorujete, že se v té společnosti děje. Chápu to správně?
Přesně tak. Jakoby kolem nás se toho děje strašně moc. Často jsme vůči tomu trošku hluší právě i vzhledem k rychlosti toho, co se děje. A nebo naopak často třeba lpíme na velmi tradičních formách, jako je třeba kniha, nebo ve výtvarném umění výstava. A zapomínáme, že i tady ty formy jakoby se nějak vyvíjí, že konec konců ztrácí dech. A v ohledu, co se týče vlastně filozofie, tak si musíme přiznat opravdu, že filozofie pomalu jako umírá na určitý nezájem ze strany širší veřejnosti a že je třeba to, co filozofie dělá nebo říká, zprostředkovávat úplně jiným způsobem. A myslím si, že nejenom v Čechách, ale možná hlavně tady u nás, jsme naprosto zaspali s tady tou nejenom popularizací, ale s vůbec překladem toho, co se jakoby děje v našem jazyce, do nějakých živějších, ličtějších, demokratičtějších forem, než je třeba nějaká akademická publikace.
A paradoxně tvoje knížka, vaše knížka vyšla ale jakožto knížka, jako klasická knížka, i když tím obsahem by se možná hodila spíš na nějakou digitální formu, blog nebo něco v tom smyslu. Přemýšlel jste právě o tom, že třeba využijete jiné podoby než tu klasickou knihu?
S těmi knihami je těžké něco svést, když už nabidou do té šíře té knihy, ale já si například píšu se svými čtenáři na sociálních sítích, především na Instagramu, sdělujeme si jakoby nějaký oblíbený citáty, naše nějaký dojmy a jsem vlastně překvapený, byť jsem to i nějakým způsobem trochu předjímal a chtěl, že to opravdu funguje, že najednou je tady nějaká digitální komunikace, pro kterou ta knížka je spíš nějakou startovací plochou. Takže já jsem hrozně rád, že ta knížka přece jen má nějaký druhý život.
My se tu točíme kolem nespavosti, ale ještě jsme se o ní moc nebavili, i když je hlavním tématem té knížky. A taky příčinou, bych tak řekl. Trpíte pořád nespavostí?
Bohužel ano. Trochu jsem si sliboval, že po publikaci knihy se to zlepší, ale bohužel je to opravdu daný tolika příčinama, se kterými se snažím nějak jako pracovat. Ale myslím si, že zase od vydání té knížky se vlastně leco změnilo, že jsem spoustu svých návyků nějak jakoby změnil, napřímil a že třeba do nějaké příští publikace půjdu ještě s nějakým čistším biorytmem, nějakým denním režimem.
V knížce se píše, že spánek a jeho absence nejsou samotným problémem, ale naopak východiskem, skrze které můžeme o současných problémech uvažovat. Dá se to nějak ještě rozvést pro posluchače?
Rozhodně. To je konec konců v teze, tuším, že i Jonathana Crareyho, který se taky jakoby zabývá nespavostí a problémami se spánkem. A v rámci tady té teze tvrdí, že spánek, nebo to, že přicházíme o spánek, není jenom jako problematický, že konec konců teď známe spoustu hnutí nějakých, které se snaží o to nás zpomalit, které se snaží právě mít třeba čas delegovaný na odpočinek i na pracovišti a tak dál. A čili je tady i nějaká pozitivní politika spánku vůči té tradiční negativní politice spánku, jaký třeba reprezentovala Margaret Thatcherová nebo Henry Ford, kteří tvrdili, že normálnímu člověku stačí pár hodin denně a jinak by to byla otázka lenosti a nechuti pracovat. Ale spánek je spíš jakoby určitým médiem nebo prostorem, ve kterém se ukazují ty jiný problémy, který máme. Může to být třeba fetišizace práce, to jakým způsobem, třeba speciálně v České republice existuje obrovský důraz na to pracovat hodně nebo pracovat dlouho. Pozoruju to ve svém okolí jako velmi běžně. Ale těch problémů je víc, může to být i určitý finanční tlak. Žijeme v období, který je vlastně podrobený určitý jakoby finanční nejistotě, což neplatilo o životě našich rodičů nebo prarodičů. A mohl bych jako pokračovat v dalších a dalších problémech spojených s ekologickou katastrofou, které jsme teď vystaveni, právě s akcelerací komunikace přes sociální sítě, které tak či onak působí na naši psychiku, na naši pozornost a v důsledku i na náš spánek.
Takže ta nespavost sama je vlastně něčím, co je dnešním systémem nebo stylem života vlastně podporováno. Nemusí to být vždycky úplně pozitivní, ale z vašeho hlediska je to vlastně pozitivní pro tu vaši knížku, protože ona díky té nespavosti vznikla a díky vlastně té nespavosti dokáže tuhle tu nespavost, tenhle ten fenomén reflektovat, jestli jsem to pochopil správně. Když si vezmeme bdělý stav a spánek, jakožto dva stavy, které probíhají v jednom dni. V čem je nespavost jiná od toho běžného denního bdělého fungování? Protože tam se zdá, že je to vlastně jenom absence toho spánku, ale vy v té knížce to vlastně rozdělujete, že ta nespavost je něco, co ještě něco přidává k tomu běžnému bdělému stavu.
Je to tak? Na té nejjednodušší úrovni jde o to, že bdělost a spánek, den a noc, práce a odpočinek fungují v nějakém komplementárním rytmu. Jsou součástí určitého systému, určitý cirkulace. Zatímco nespavost je jako vyšinutí, nějaká výchylka z tady toho rytmu a i proto nás jakoby činí jakoby jinak ostražitými vůči tomu, co se právě děje. Velmi málo přemýšlíme o tom, jak vlastně opakující se, repetitivní, cirkulující životy vedeme. Ale ve chvíli té nespavosti, naopak tady ty myšlenky se jako často vkrádají. Já bych použil takhle jakoby jednodušší příklad.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Po písni o ráji od Marka Hollise se v úterním Art Café vracíme zpátky k nespavosti Václava Janoščíka. Tím nemyslím jenom tu samotnou nespavost, ale také knížku, kterou vydal. Vy jste, Václave, vystudovaný právník a filozof, ale vydal jste se jiným směrem potom trošku teda. Proč jste se vlastně rozhodl pro umění? Protože vy jste studoval kurátorství v doktorském programu, pokud se nepletu.
Tak když jsem se rozhodoval vůbec, co studovat, bylo pro mě klíčové, aby ty obory nějak odpovídaly opravdu promýšlení problémů dneška, když to řeknu takhle, je ještě možná jazykem toho naivního studenta gymnázia. A myslel jsem si, že to je právo, filozofie a historie, který jsem dokonce dostudoval takhle jako v určitý tři tradiční disciplíny, ale zjistil jsem, že ty možnosti uvnitř té disciplíny samotné jsou vlastně strašně moc limitované. Nebudu se radši pouštět do kritiky nějakých mateřských institucí. Vlastně ve všech těch oborech jsou ty možnosti, jak se třeba vůbec vyjadřovat, jak hledat jazyk, který by byl jakoby odpovídající těm současným problémům, bylo nesmírně těžký. Naopak jsem s hrozným nadšením a úlevou našel tady ten svět současného umění až docela trošičku později, kde naopak právě tady to promýšlení, tady tu reflexi a konec konců i nesmírně příjemnou komunitu zajímavých, kreativně myslících lidí, kdy opravdu s ním můžu spolupracovat a být ve velmi intenzivním kontaktu s mnoha dalšíma lidma. Takže já přestože se věnuju filozofii, tak je vlastně hodně důležitý nebo symptomatický, že se věnuju filozofii na výtvarných akademiích. A ono něco podobného funguje i z hlediska obsahu nebo z hlediska jakoby zahraniční filozofické produkce, kdy takové věci jako spekulativní realismus nebo akceleracionismus nebo vůbec právě nějaká radikální politická teorie jsou vlastně daleko spíš představitelné v tom uměleckém prostředí než třeba v tom akademickém.
Jak už jsem říkal, tak vy učíte na AVU teorii umění a médií. Neučíte tedy přímo filozofii, ale předpokládám, že tam ta filozofie je nějak obsažena. A v jednom z fragmentů ve vaší knížce stojí: stále ještě přežívá předsudek, že člověk musí psát filozofické knihy, aby byl filozofem. Jak je to s nespavostí? Považujete ji za filozofickou knihu?
To bych samozřejmě nejradši nechal na čtenáři. Pro mě je to důležitá kniha. Kniha, která prostě otvírá celou řadu filozofických problémů. Jestli to dělá filozofickou, asi ano. Mnohem horší by to asi bylo, jestli já se cítím být filozofem, protože to zní opravdu hrozně vážně, jako kdyby člověk teda říkal, že malíř nebo básník. Nebo že
to měla být moje následující otázka.
A samozřejmě bych se tady té otázce rád vyhnul a velmi rád nechávám spíš prostor druhým, aby jakoby dohledali to, co vlastně dělám nebo kým jsem. Já se prostě zabývám nějakými věcmi, které se většinou označují jako filozofické, ale často je to právě proto, že jsou tak trochu opuštěné nebo že se jim velmi málo dalších lidí věnuje a tím zase samozřejmě mířím i třeba na profesní filozofy.
Já se teda nebudu ptát, co je to filozofie, protože o tom bylo napsáno ve filozofii, v dějinách filozofie spousta tlustých knih, ale spíš by mě zajímalo z vašeho pohledu, když vy vyučujete vlastně teorii médií, jak je na tom filozofie v českých médiích? Existuje tam vůbec?
Je to smutné téma. Myslím si, že existuje několik výjimek, kterým jsem jakoby nesmírně vděčný, že vůbec mají nějakou odvahu hrát určitou i třeba roli veřejného intelektuála nebo něco podobného, co jsme byli zvyklí vídat spíš v dějinách než dneska. Hmm. Ale
v některých zemích to dneska pořád funguje. Třeba ve Francii, tam se vyjadřují filozofové ke všem problémům.
Je to tak. Francie má velmi zvláštní jakoby situaci v ohledu ve vztahu k filozofii. Zase bychom mohli diskutovat o tom, jak je to v Americe, jak je to v jiných státech. Každopádně myslím si, že v Čechách je ta situace vlastně hodně zakonzervovaná. Je to i třeba tím, že momentálně teprve přicházíme s nějakým jazykem, ve kterým by si vůbec filozofové a třeba i širší publikum mohli rozumět a mohli spolu mluvit. Filozofové se velmi často prostě obrňují do těch svých jakoby odborných, technických, konferenčních prostor, zatímco veřejnost samozřejmě v téhle situaci těžko může mít o současnou českou filozofii nějaký zájem. Na druhou stranu, já si myslím, že ta situace se opravdu mění. Samozřejmě je to i částečně generační problém, ale myslím si, že tady je celá řada nových jakoby osobností, které určitě tímhle směrem nějak jako půjdou. Můžu klidně rovnou potěšit třeba Pala Fabuše, Lukáše Likavčana, Václava Magida, Ditu Malečkou, jestli nás poslouchají. Je zase symptomatický, že tady ty čtyři jména, na který jsem si opravdu náhodou vzpomenul, jsou zase lidé, kteří mají co dočinění hlavně s uměním. A to jejich zázemí zase jakoby funguje spíš z téhleté strany, přestože to, čemu se věnují, je vlastně nějaká filozofická reflexe té dnešní akcelerující technické postinternetové třeba společnosti.
A jak je to na akademické půdě? Otevírá se tam teď filozofie právě těmto externím konceptům, nebo je pořád tak nějak zakonzervována v dějinách filozofie, které tak jako opakuje a učí?
Pokud já můžu sledovat spíš zvnějšku ty tradiční filozofické instituce, tak tam ten kontakt vlastně neprobíhá vůbec. I zase třeba s malou výjimkou Miroslava Petříčka, se kterým jsem vždycky byl hrozně moc rád v kontaktu, tak jiní filozofové nejenže ani jakoby tyhle problémy nebudou jako relevantní, ale spíš ani nejsou v kontaktu s tou filozofií, která už v zahraničí normálně a spoustu let funguje. A moje návštěvy i domovského ústavu pro filozofii a religionistiku na filozofické fakultě, anebo filozofického ústavu na Akademii věd, jakoby byly docela smutné v tom ohledu, že vlastně jsem nenašel jakýkoliv vlastně dialog nebo jakéhokoliv partnera, se kterým bych si o těchto věcech opravdu mohl nějak jako promluvit.
Vy jste spolueditorem sborníku, který vyšel loni, tak a je to sborník, který se věnuje filozofickým směrům 21. století a představuje je tedy širší veřejnosti, nejen filozofům. A těch směrů je spousta, takové ty nejfrekventovanější, co slýcháme, jsou například spekulativní realismus nebo filozofie orientovaná na objekty. Reagují právě tyhle ty směry podle vás na dnešní současnou digitální dobu a otevírá se těmhletím směrům i filozofie u nás, nebo tam je právě uzavřena?
Samozřejmě, že právě tady ty směry jsou formulované s nějakou ambicí lépe odpovídat tomu světu, kterýmu prostě čelíme v 21. století. Když si pomůžu trošku techničtějším termínem, tak to paradigma nebo ten dominantní směr, který jakoby panuje ve filozofii, je poststrukturalismus, se kterým mám jakoby spoustu dobrých zkušeností. Na druhou stranu je to filozofie, která je nesmírně antropocentrická, filozofie, která je závislá na nějakých velmi kritických jakoby strategiích ve vztahu k lidské kultuře, chování a tak dále. Přesně na tady ten vektor myšlení reagují tady tyto nové filozofie, můžeme je nazvat spekulativní realismus, nebo ona objektově orientovaná filozofie, nebo akceleracionismus, a které se snaží přijít s úplně jiným systémem, někdy dokonce i s úplně jinou ontologií, která by odpovídala především dvěma věcem. A to je náš kontakt s umělou inteligencí a taky na environmentální problémy. To jsou problémy, které velmi jednoznačně odkazují k něčemu mimolidskému nebo postlidskému nebo objektovému. A tyhle filozofie byly vyvinuté právě proto, aby odpovídaly těmhle těm neantropocentrickým přístupům.
Když se ještě na závěr podíváme na vaše aktivity na AVU, tam kurátorujete mimo jiné program, který se jmenuje Class of Interpretation.
Zrovna tam běžím.
V jehož rámci vystupují zajímavé osobnosti. Nedávno byl v Čechách a měl u vás přednášku americký básník Kenneth Goldsmith, jeden z představitelů konceptuálního psaní, taky tvůrce Ubuwebu a zastánce netvůrčího psaní takzvaného. A on, když jsem viděl tu jeho přednášku o Ubuwebu, tak on na začátku vtipně vyzval všechny přítomné, aby si rozhodně nevypínali svoje telefony a když je to nebude bavit, tak aby se zabývali klidně něčím jiným, psali posty na Facebooku nebo brouzdali na internetu, aby neomezovali svoji pozornost jenom na ten jeho přednes. Je tohleto podle vás budoucnost akademie?
To samozřejmě by bylo hodně troufalé, kdybych tady předpovídal budoucnost čehokoliv. Nicméně tady ten Kennethův přístup je něco, s čím prostě souhlasím. A něco, co navíc beru jako určitý test, jestli to, co dělám, vůbec dává smysl, když jde najednou o generaci mladších studentů, kteří zase mají nějaký jiný dispozice. To znamená, že mě opravdu nevadí, když jakoby na seminář chodí s mobilem. Oni tam nejsou od toho, abych já hlídal nějakou docházku, nebo aby tam museli chodit. Pokud je to nezajímá, tak je to spíš jako by můj problém. Já se opravdu snažím veškeré ty semináře dělat s tím vědomím, aby na ně studenti chodili, aby je to zajímalo, aby to bylo nejenom přístupné, ale hlavně, aby to prostě komunikovalo se světem tady toho publika, se světem, které prostě konzumuje YouTube a sociální sítě a s tím taky velmi jako intenzivně pracuju. A pokud se věnuju i nějaké vysoké filozofii a nějakému poststrukturalismu, tak i hned neváhám tam pustit jakoukoliv Beyoncé a cokoliv z nějakého trendy YouTube kanálu.
Poslední otázka, já už jsem zmiňoval, že vy jste taky kurátor. Je teď nějaká zajímavá výstava, ať už v Praze nebo kdekoliv jinde v Evropě, ve světě, na kterou by mohli posluchači zajít a o které třeba by nemuseli vědět?
To je velmi široká otázka. Já bych možná pozval do Berlína, kde je taková vlastně tradiční koncentrace Helen Marten v Koenig Gallery nebo Ed Atkins v Schinkel Pavilonu. Z těch pražských je škoda, že nedávno skončila dvojvýstava Lukáše Likavčana a Pavla Sterce, která byla věnována Radovanu Richtovi a jeho projektu Civilizace na rozcestí, což byl úžasný mnoha disciplinární projekt ze 60. let, kterým se vlastně československá společnost chtěla nějak jakoby připravit na vědecko-informační revoluci a Pavel a Lukáš udělali velmi informativní, zajímavou výstavu k tady tomu problému. Jinak možná v Rudolfinu momentálně probíhá Artur Jaffa, to je taky velmi zajímavá výstava.
Kterého jsme mimochodem měli i tady ve studiu Perfect. V Art Café, takže ho posluchači Vltavy znají. Tak já moc děkuji Václavu Janoščíkovi za to, že přišel do studia Vltavy popovídat o filozofii a o jeho knížce Nespavost. Václave, přeju vám, abyste teda spal lépe, i když ta nespavost ve vás vyvolává energii psát dál, tak nevím, jestli vám to mám přát. Každopádně se těším zase někdy třeba na shledanou.
Já moc děkuji, na shledanou.
Art Café, magazín stanice Vltava.